Tommy shkon në kopshtin zoologjik.
Tommy geht in den Zoo.
Ai është shumë i lumtur.
Er ist sehr glücklich.
Tommy shen një luan.
Tommy sieht einen Löwen.
Luanin është i madh.
Der Löwe ist groß.
Tani, ai shen një majmun.
Als nächstes sieht er einen Affen.
Majmuni është qesharak.
Der Affe ist lustig.
Pastaj, Tommy ha akullore.
Dann ist Tommy Eiscreme.
Është ftohtë dhe ëmbël.
Es ist kalt und süß.
Tommy i pëlqen kopshti zoologjik.
Tommy mag den Zoo.
Ai dëshiron të kthehet.
Er will zurückkommen.
Ishte një ditë e këndshme.
Es war ein lustiger Tag.
Sot është dita që mësoj të notoj.
Heute ist der Tag, an dem ich schwimmen lerne.
Ndjehem shumë i emocionuar dhe pak i friksuar.
Ich fühle mich sehr aufgeregt und ein wenig ängstlich.
Unë shoh pishinën e madhe blu.
Ich sehe den großen blauen Pool.
Instruktori im është shumë miqësor.
Mein Instruktor ist sehr freundlich.
Ajo qesh në mua dhe thot, mos u shqetëso.
Sie lächelt mich an und sagt, mach dir keine Sorgen.
Unë marr një frym të thellë dhe hidhem brenda.
Ich atme tief ein und springe hinein.
Uji është i ftohtë, por unë ndjehem mirë.
Das Wasser ist kalt, aber ich fühle mich gut.
Unë notoj për herë të parë.
Ich schwimme zum ersten Mal.
Unë ndjehem i fortë dhe i lumtur.
Ich fühle mich stark und glücklich.
Unë përpiqem të notoj më shpejt tani.
Ich versuche jetzt schneller zu schwimmen.
Mësuesi më qerë.
Der Lehrer jubelt für mich.
Unë ndjehem krenar për vete.
Ich fühle mich stolz auf mich selbst.
Unë e përfundoj klasën time të notit me një buzëqeshje.
Ich beende meinen Schwimmkurs mit einem Lächeln.
Ishte dita e ndeshjes përfundimtare.
Es war der Tag des letzten Spiels.
Dy skuadra, Shqiponjat dhe Hakët, do të garojnë për trofeun.
Zwei Teams, die Eagles und die Hawks, würden um den Pokal konkurrieren.
Stadiumi ishte plot fansa të emocionuar.
Das Stadion war voll mit aufgeregten Fans.
Kur ndeshja filloi, të gjithë ishin të nervozuar.
Als das Spiel begann, war jeder nervös.
E Aglejat filluan fuqishëm dhe shënuan golin e parë.
Die Eagles starteten stark und erzielten das erste Tor.
Tifozët kërcyen dhe kënduan me gëzim.
Die Fans sprangen und jubelten vor Freude.
Por shpejt, zogjt goditën prapa.
Aber bald schlugen die Falken zurück.
Ata shënuan një gol të shkëlqyer për të barazuar lojën.
Sie erzielten ein brillantes Tor, um das Spiel auszugleichen.
Tani, të dy ekipet kishin një mundësi për të fituar.
Jetzt hatten beide Teams eine Chance zu gewinnen.
Ndeshja u bë shumë intense ndërsa kalonte koha.
Das Spiel wurde sehr intensiv, als die Zeit verging.
Me vetëm minuta të mbetura, emocionet u rritën.
Mit nur noch Minuten wuchs die Aufregung.
Në momentet e fundit, të dy ekipet kishin gjuajtje në portë.
In den letzten Momenten hatten beide Mannschaften Schüsse aufs Tor.
Më në fund, flaka e quan, duke përfunduar ndeshjen.
Schließlich ertönte die Pfeife und beendete das Spiel.
Shqiponjat fituan kampionatin fundja.
Die Adler haben endlich die Meisterschaft gewonnen.
Në një dhomë të dobët të ndriçuar, një grup hajdutësh u mblodh për të diskutuar planin e tyre.
In einem schwach beleuchteten Raum versammelten sich eine Gruppe von Dieben, um ihren Plan zu besprechen.
Ata kishin zgjedhur objektivin e tyre me kujdes, duke marrë parasysh çdo variabël të mundshëm.
Sie hatten ihr Ziel sorgfältig ausgewählt und jede mögliche Variable berücksichtigt.
Çdo antar kishte një rol specifik, duke garantuar që operacioni të funksiononte pa probleme.
Jedes Mitglied hatte eine spezifische Rolle, um sicherzustellen, dass die Operation reibungslos abläuft.
Mendja, një strateg i zgjuar, përshkroi çësien e tyre në detaje.
Der Mastermind, ein kluger Stratege, skizzierte ihren Ansatz im Detail.
Ata analizuan grabitjet e mëparshme për të mësuar nga të dyja sukseset dhe dështimet.
Sie analysierten frühere Überfälle, um aus Erfolgen und Misserfolgen zu lernen.
Tensioni në dhomë ishte i prekshëm pasi ata diskutonin kontingjencat.
Die Spannung im Raum war spürbar, als sie über Eventualitäten diskutierten.
Çdo lëvizje u kalkulua për të minimizuar rreziqet gjatë grabitjes.
Jeder Schritt wurde berechnet, um Risiken während des Überfalls zu minimieren.
Në mendjet e tyre, shpërblimet e mundshme justifikuan rreziqet që po merrnin.
In ihren Köpfen rechtfertigten die potenziellen Belohnungen die Risiken, die sie eingingen.
Ndërsa data po afronte, nervat filluan të shqetësoheshin në mes të ekuipazhit.
Als das Datum näher rückte, begannen die Nerven unter der Crew zu fransen.
Pavarësisht planifikimit të tyre të kujdesshëm, pasigurit ishin të mëdha.
Trotz ihrer akribischen Planung schwebten Unsicherheiten groß.
Më në fund, nata e vjedhjes erdhi, e mbuluar në një mjegull të trash.
Schließlich kam die Nacht des Überfalls, gehüllt in dichten Nebel.
Çdo hajdut ndjeu një nxitje adrenalina ndërsa u lëviz në pozicion.
Jeder Dieb fühlte einen Adrenalinschub, als sie in Position gingen.
Në atë moment, frika dhe emocionet u lidhen dhe krijuan një përzierje dese.
In diesem Moment verwoben sich Angst und Aufregung zu einer berauschenden Mischung.
Ndërsa grabitja u zhvillua, çdo vendim bëi kritik për suksesin e tyre.
Als der Raubüberfall sich entfaltete, wurde jede Entscheidung entscheidend für ihren Erfolg.
Ata dinin se një gabim mund të shkatërroj gjithçka që ata kishin punuar për.
Sie wussten, dass ein Fehler alles ruinieren könnte, für das sie gearbeitet hatten.
Në fund, arti i grabitjes nuk ishte vetëm për vjedhje, por për strategji.
Am Ende ging es bei der Kunst des Heistens nicht nur um den Diebstahl, sondern um die Strategie.
Tregimi i tregimeve ka qenë një pjesë integrale e kulturës njerëzore për mijë vjeçar.
Das Geschichtenerzählen ist seit Jahrtausenden ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Kultur.
Përmes tregimeve, ne përcjellim mençuri, vlerat dhe emocionet.
Durch Geschichten vermitteln wir Weisheit, Werte und Emotionen.
Kultura çdo ka narrative të saj unike që formojnë identitetet.
Jede Kultur hat ihre einzigartigen Erzählungen, die Identitäten formen.
Në shoqërinë moderne, këto histori ushqejnë lidhjen dhe empatinë.
In der modernen Gesellschaft fördern diese Geschichten Verbindung und Empathie.
Ata kalojnë kufit, duke na lejuar të ndajmë përvoja të kulturave.
Sie überschreiten Grenzen und ermöglichen es uns, Erfahrungen über Kulturen hinwegzuteilen.
Nga legjendat e lashta në romanet bashkëkohore, çdo histori mban mësime.
Von alten Fabeln bis zu zeitgenössischen Romanen trägt jede Geschichte Lektionen.
Këto mësime rezonojnë universalisht, duke të kaluar kohën dhe hapësirën.
Diese Lektionen resonieren universell und transzendent über Zeit und Raum.
Në një botë e cila është depërtuar nga teknologjia, tregimi mban një fuqi jashtëzakonshme.
In einer von Technologie durchdrungenen Welt hat Geschichtenerzählen außergewöhnliche Macht.
Ajo formon perspektivat, ndikon mendimet tona dhe lidh komunitete të ndryshme.
Es formt Perspektiven, beeinflusst unsere Gedanken und verbindet vielfältige Gemeinschaften.
Në thelb, tregimi nuk është thjesht një formë arti, por një nevojë thelbësore njerëzore.
Im Wesentlichen ist Geschichtenerzählen nicht nur eine Kunstform, sondern ein grundlegendes menschliches Bedürfnis.
Globalizimi ka transformuar përgjithmonë peizazhin e identiteteve personale dhe kombëtare.
Die Globalisierung hat unwiderruflich die Landschaft der persönlichen und nationalen Identitäten verwandelt.
Ndërsa kufit zbuten, një paradoks shfaqet ku nuancat kulturore përplasen me forcat homogenizuese.
Während Grenzen verschwinden, entsteht ein Paradox, in dem kulturelle Nuancen mit homogenisierenden Kräften kollidieren.
Në këndet të ndryshme të globit, individet navigojnë ujrat e rrezikshme të ndërtimit të identitetit.
In verschiedenen Ecken der Welt navigieren Individuen durch die tückischen Gewässer der Identitätskonstruktion.
Ndërveprimi i influencave globale shpesh çon në një ndjenjë të thellë rrënjësie.
Das Zusammenspiel globaler Einflüsse führt oft zu einem tiefen Gefühl der Wurzellosigkeit.
Ky sentiment është veçanërisht i theksuar mes rinis që përballen me pritshmëri në konflikt.
Dieses Gefühl ist besonders ausgeprägt unter der Jugend, die mit widersprüchlichen Erwartungen kämpft.
Dualiteti i inovacionit dhe traditës ngre pyetje të thella mbi natyrën e përkatësisë.
Die Dualität von Innovation und Tradition weckt tiefgehende Fragen über die Natur des Zugehörens.
Në përgjigje të këtyre dinamikave, shoqëritë duhet të përpiqen të ruajnë diversitetin kulturor ndërsa përqafojnë ndryshimin.
Bei der Antwort auf diese Dynamiken müssen Gesellschaften sich bemühen, die kulturelle Vielfalt zu bewahren und den Wandel zu umarmen.
Globalizimi kërkon një kuptim të nuancuar të dy aspekteve kolektive dhe individuale të identitetit.
Die Globalisierung verlangt ein nuanciertes Verständnis sowohl der kollektiven als auch der individuellen Aspekte der Identität.
Në këtë botë që ndryshon shpejt, sfida nuk gjendet vetëm në adaptim, por gjithashtu në ruajtjen e trashëgimisë kulturore.
In dieser sich schnell verändernden Welt liegt die Herausforderung nicht nur in der Anpassung, sondern auch in der Bewahrung des kulturellen Erbes.
Në fund, udhëtimi i pajtimit të këtyre ndikimeve të ndryshme formon nocionin e pandërprerë të identitetit.
Letztendlich prägt die Reise, diese vielfältigen Einflüsse in Einklang zu bringen, das sich ständig entwickelnde Konzept der Identität.